слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time.
Отже, у нашій студії Людмила Сливо, координаторка компанії «Чесно, фільтруй суд». Вітаємо вас, пані Людмила.
Доброго вечора.
І нагадаю, що компанія «Чесно, фільтруй суд», як ми казали в анонсі, підготувала аналіз, перевірку суддів першої інстанції Київської області. Ви вивчили велику інформацію, да, про більш ніж 130 суддів, здається. Які результати вашого аналізу і яку ви використовували методологію, критерії оцінки? З цього почнемо.
Та, дякую. Насправді я хочу сказати, що ці 130 суддів стали частиною тих профайлів, які є в нашій базі профайлів на сайті. І буквально вчора ми подолали відзначку в 3,5 тисячі проаналізованих суддів. Це була наша сьома презентація вже по регіонам, по областям. І так сьогодні мали нагоду вже презентувати, і маємо нагоду сьогодні говорити саме про Київську область. А щодо методології, то ми здійснюємо оцінку за 5 критеріями. Це непричетність до вчинення кримінальних правопорушень, прозорість статків, непричетність до ухвалення сумнівних рішень, непричетність до порушення норм професійної етики та непорушення прав людини. Ну і, власне кажучи, беремо інформацію з відкритих джерел і за цими критеріями аналізуємо діяльність суддів. Насправді, з 133 діючих суддів в Київській області 40% відповідно до зазначеної методології є недоброчесними, тобто це 50. Непрозорість статків порушили, вірніше, мають непрозорість статків 32 судді. В основному, що може свідчити про порушення цього критерію, наші аналітики, юристи оцінюють декларації майнові, які є в відкритому доступі, порівнюють декларації 2014 року та наступних, тобто невідповідності між деклараціями свідчать про порушення цього критерію. Також звертаємо увагу на журналістські розслідування. Зазвичай вони демонструються, ці маєтки, які є у суддів, які, наприклад, суддями працюють вже близько 20 років, і виникають обґрунтовані сумніви, як у державного службовця може бути можливості для будівництва відповідних маєтків.
А судді, маєтки яких, наприклад, записані на родичів, що також часто буває, підпадають під цю категорію?
Так, звісно, особливо по Київській області згадати зараз не можу, тому що є певні нюанси. Наприклад, суддя з Києво-Святошинського районного суду Дубас, вона стверджує, що будинок записаний на її брата, в реєстрі будинок на ній, і Бігус.Інфо в своєму розслідуванні його показували. Це дійсно вражаючий такий будинок з величезною територією. А оскільки пані суддя працює в суді вже 20 майже років, виникають питання щодо того, як вона могла набути у власність і земельну ділянку в достатньо престижному районі і побудувати там такий будинок.
Якщо брати ухвалення сумнівних рішень, що саме мається на увазі, скільки таких суддів ви змогли знайти?
Щодо сумнівних рішень, то по Київській області таких суддів, які причетні до ухвалення зазначених рішень, 22. Більшість з них, це 16, це судді Майдану, ми їх так називаємо. Тобто це ті судді, які ухвалювали рішення проти активістів під час Революції Гідності. Зокрема, вони обмежували право на керування автомобілем, позбавляли водійських прав. Це досить поширено, особливо в Київській області, тому що по місту Києву все ж таки, до речі, суддів Майдану було більше, їх було 67, це майже 18% всіх суддів. І там вже йшла мова про затримання активістів безпосередньо в місті Києві, а в області це особливо активісти автомайдану були, яких затримували під час автопробігу до Межигір'я. І, власне, ось ці 16, ми їх називаємо 16 друзів Януковича, які, власне, причетні до ухвалення таких рішень.
І які досі працюють у райсудах.
Так, і вони досі займають посади суддів. І що цікаво, щодо багатьох з них Вища рада правосуддя розглядала дисциплінарні провадження за даними фактами, проте нікого до відповідальності притягнено не було.
про діяльність ВРП ще поговоримо сьогодні. Да, давайте закінчимо по ваших критеріях про професійну етику. Да? Що саме теж мається на увазі? Скільки
по професійній етиці, насправді, більшість, ми знайшли 16 таких фактів по Київській області. Більшість з них – це ті судді, які виносили рішення проти активістів Євромайдану, проте забули чи умисно не згадали про це в декларації доброчесності, хоча мали це вказувати обов'язково в своїй першій декларації доброчесності, яку вони подавали. А ще серед таких суддів це суддя Васильківського районного суду, який був причетний до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, і, як вбачається з судового рішення, яке потім розглядалося, він перебував у стані алкогольного сп'яніння, що також може свідчити про неналежну позасудову поведінку судді в тому
цього
числі.
Цього суддю відсторонили від здійснення судочинства?
Ні, ми говоримо з вами зараз про суддів, які, які продовжують власне свою суддівську діяльність.
А які ще були кримінальні правопорушення або корупційні?
Щодо
можливо,
кримінальних, в нас в Київській області таких судді три. Це суддя Білик з Броварів, яка, власне, щодо якої є наразі обвинувачення в Вищому антикорупційному суді розглядається. Це також суддя Лисюк з Баришівського сумнозвісного вже районного суду Київської області. Щодо нього теж обвинувачення розглядається в суді. Досудове розслідування щодо цих суддів проводили Національне антикорупційне бюро. А також ще один суддя, якого було виправдано, тобто оскільки не було встановлено складу злочину, проте також був обвинувачений у отриманні неправомірної вигоди. Щодо зазначених суддів Білик та Лисюк, Білик досі не відсторонений, продовжує здійснити судочинство. І Олександр Лисюк наразі рішенням Вищої ради правосуддя був відсторонений. Тому
це поки ми знаємо. Так. І бувають ситуації, коли відсторонені судді поновлюються на посадах, повертаються, працюють, і навіть судді, які присягали Росії, і я кажу, наприклад, православно звісного суддю у минулому Київського голови апеляційного Кримського апеляційного суду, наразі поновлюються знову на посаді, знову ж таки, і вже не в Криму, а в Києві. На жаль, так часто буває. Отже, про порушення прав людини ви сказали, да? Скільки причетно суддів до цього?
Щодо порушення прав людини, в нас 11 суддів порушили зазначений критерій. Це ті судді, які ухвалювали рішення, порушуючи процесуальні права громадян. Це фіксувалося і в рішеннях Вищої ради правосуддя, і у звітах правозахисних організацій. Тож це також можна проглянути на нашому сайті, відповідно відфільтрувавши Київську область і зазначені критерії, і можна всі їх проглянути.
Людмила Слива, координаторка кампанії «Чесно, фільтруй суд». Щодо фідбеку від суддів, ви якось з ними узгоджували ваші дані? І чи був якийсь від них якась відповідь на інформацію, яку ви знайшли?
Так, я би не сказала, що ми з ними узгоджували прямо нашу інформацію, але дійсно ми реалізуємо право на відповідь суддів, тому перед публікацією на нашому сайті в базі профайлів ці всі профайли надсилалися відповідно судам. І для того, щоб судді могли відреагувати. Не всі скористалися цим правом на відповідь. Ми відкриті завжди до спілкування, але нам надійшло зі 133 суддів лише 5 відповідей від суддів. Вони пояснювали, особливо це стосувалося непрозорості статків, надсилали нам про встановлюючі документи, пояснення, чому вони там не зазначали якесь майно. Або ж так трапляється, що в декларації, особливо 2014 року, там, де місце проживання, воно замальовано, тому що захист персональних даних не дозволяє показувати місце проживання. І оскільки не було відповідних роз'яснень, судді в подальшому не вказували це майно, ми фіксували відсутність майна, в якому можна постійно проживати. Потім суддя пояснював цей випадок, і ми, звісно ж, об'єктивно не могли не погодитися з цим. Але хотілося б, щоб більше суддів реагували.
А от про що це свідчить, на вашу думку? Тому що часто, коли журналісти намагаються знайти відповідь, коли роблять розслідування, доводиться до судді прямо у кабінети заходити і витряхувати, можна сказати, цю інформацію, це насправді так. І потім часто звучать звинувачення в тому, що журналісти неправильно використовують свої права, і вони ставляться так, не так, як треба, до суддів. От ігнорування ваших звернень, про що може свідчити, на вашу думку?
Мені здається, ви знаєте, дається в знаки, що достатньо довгий час суддівська каста була закрита, а вони не комунікували з журналістами, з громадськими активістами абсолютно. Реформа в 16-го року стимулювала їх до більшої відкритості. Це і майнові декларації, які зараз є на сайті НАЗК, це і декларації доброчесності, декларації родинних зв'язків, де вони показують своїх родичів. І вони не звикли до того, що вони мають щось пояснювати. Тому це також, мені здається, і має відповідно бути робота і органів суддівського самоврядування до роз'яснення суддям, як спілкуватися зі ЗМІ, як спілкуватися з громадськими активістами. Тому що в місті Києві ситуація ще більш-менш так, судді лояльно до цього ставляться, судді йдуть на контакт, як би це не здавалося зараз, прозвучало дивним, але, наприклад, в Запорізькій області суддя якби застосував фізичну силу до учасника судового процесу, який просто фіксував хід, перебіг судового процесу. Тобто, насправді, чим далі ми від столиці рухаємося, тим ситуація ще складніша з цим. Тому мені здається, що брак того розуміння, що потреби відкритості судової влади.
І посади суддів спікерів не дуже допомогли в цьому, в цій відкритості суддів, на вашу думку?
Мені здається, що посада судді-спікера, вона допомогла, але варто зауважити, що не в всіх судах вона є. Тобто не всі судді, верніше, вони є, але не всі судді готові все ж таки все одно комунікувати. У нас ось ця, мені здається, культура закритості суддів, вона залишається. Буквально нещодавно така була достатньо гучна справа про суддю, який до працівників поліції звертався і наголошував, що він є цар і Бог. Він це не заперечував. Зараз це далі ця історія ще не завершилася, триває, але, власне, мені здається, такі кейси свідчать про те, що не все так добре. І знову ж таки, як показує остання статистика, все ж таки більшість українців не довіряють судовій системі.
І навіть ці показники показують навпаки, що це вкрай низький рівень довіри до суддів. Такого немає, мені здається, в жодній країні, на жаль.
Так, 100% довіри немає навіть у США до суддів, але такої низької, на жаль, ми не можемо спостерігати ніде. В нас менший рівень довіри до російських ЗМІ, потім суди, і далі вже рухаємося по іншим гілкам влади.
Ну, тобто там менше 5%,
так?
І я нагадаю, що в студії розмовляємо з Людмилою Сливою, координаторкою кампанії «Чесно, фільтруй суд». І ви вже почали порівнювати Київську область іншими. Да? Це вже сьоме велике дослідження. Якщо от пам'ятаєте деякі цифри, да? От наскільки ситуація в Київській області, на вашу думку, відрізняється від інших областей? Наскільки ці цифри?
Я не можу говорити зараз за всю Україну, тому що база наповнюється поступово. Mm-hmm. Ми вже проаналізували Харківську, Донецьку, Луганську області, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську. Ось це вже Київська. Результат середній – 40%. Тобто приблизно так і по всім областям – 36-40. Найбільше було в Одеській області, здається, близько 48% було недоброчесних. Чому так складно пояснити? Звісно, коли ми говоримо про відсотки, потрібно розуміти, що є області, в яких суддів менше, наприклад, в яких є, в яких більше, і тому відсоткове співвідношення теж може мінятися.
Ну і, до речі, треба тут нагадати, що не вистачає в Україні кожного третього судді, тобто якраз от на первинній ланці, да, якщо можна так, так говорити, так, то дуже мало суддів.
Та наразі, як зазначаю, що суддівський кадровий голод, і те, що зараз відбувається з Вищою кваліфікаційною комісією, не сприяє його усуненню, якщо так можна сказати.
Давайте нагадаємо про цю ситуацію, бо наші слухачі, я думаю, якщо і слухають подкаст Бюро судової інформації, наші ефіри, можливо, пам'ятають про те, що 5 лютого вплив термін формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і етичної комісії при Вищій раді правосуддя. І зараз у нас ситуація така, що можна сказати, до речі, на вашу думку, що ВРП провалила судову реформу Зеленського, про яку так голосно говорили ще наприкінці минулого року, наприклад.
Ви знаєте, буквально сьогодні Вища рада правосуддя проводила круглий стіл, на якому намагалася пояснити, що це не вони провалили реформу, а що винні хтось інший. Намагалася, як на мою думку, перекласти цю відповідальність, але мені здається, що саме ті дискреційні повноваження Вищої ради правосуддя, які були залишені законом, тобто те, що багато яких важливих питань вирішувалося, перекладалося якби на вирішення саме Вищої ради правосуддя, саме це, можливо, і сприяло тому, що станом на сьогодні реформа не працює. Реформа, та, вона так і не реалізувалася, власне.
Тому що судді обирають суддів, ми бачимо, да, ми бачимо, що відсторонено від цього процесу незалежні експерти, як повинно бути, нагадаю, при комісії, етичній комісії, вона повинна була складатися наполовину, да, здається, так, з так. Незалежних міжнародних експертів. На жаль, так воно все і не запрацювало всупереч закону. І от яка зараз ситуація склалася? От що відбувається зараз з ВККС, ВРП, з етичною комісією. Тобто зараз все це у підвішеному стані в такому?
Власне, з дня набрання чинності законом, 7 листопада, Вища кваліфікаційна комісія припинила свої повноваження. Вона більше не працює, не проводить кваліфікаційне оцінювання, не проводить конкурси на добори суддів першої інстанції. Так і завис конкурс до суду з питань інтелектуальної власності, який тягнувся не один рік у нас уже. Щодо, і вони теж зараз в такому підвішеному стані, тому що Вища рада правосуддя мала сформувати конкурсну комісію, три свої члени ВРП, перепрошую, конкурсні комісії, три члени ради суддів і три міжнародних експерти. Рада суддів своїх представників делегувала. Щодо міжнародників, то Вища рада правосуддя отримала в кінці листопада пропозиції щодо претендентів від Агентства з питань міжнародного розвитку США, USAID. Проте наразі вони зазначають, що це не є належним суб'єктом подання.
Що це означає?
Що не вони, якби не вони мають надавати цих претендентів, а ті організації, з якими Україна співпрацює в питанні боротьби з корупцією. Коли формувалася громадська рада міжнародних експертів для конкурсу до Вищого антикорупційного суду, відповідно, Міністерство закордонних справ надавало перелік таких організацій, їх 14, з якими Україна має відповідні домовленості, міжнародні договори. І, на жаль, в законі, який був прийнятий, ось як так ми називаємо її новою судовою реформою, не було уточнено щодо тих організацій, які можуть надавати своїх експертів. Конкретно прописано, сказано, що це буде визначатися положенням Вищої ради правосуддя щодо конкурсу.
Але ВРП не внесла зміни до свого регламенту, як я розумію.
Це щодо питань етичної комісії. Етичне. Це також. Угу. Вони тут не внесли змін до свого регламенту. Тобто в нас є конкурсна комісія, до якої мали входити міжнародні експерти.
І етична.
Етична. Етична, власне, це та комісія, яка мала перевірити і самих членів Вищої ради правосуддя. І жодних змін до регламенту не було. А, власне, комісія, до якої мали також входити три члени ВРП Вищої ради правосуддя та три міжнародних експерти, не сформована, власне, і зараз все в такому ось підвішеному стані. Міжнародні організації, зокрема, зараз в публічному доступі є лист від директора місії USAID в Україні, де вони пояснюють, чому вони не згодні з... Вірніше, не те, що не згодні, чому вони наразі не готові брати участь в цьому процесі, чому вони не делегують своїх більше, так? Чи чому європейські партнери не делегують своїх претендентів до конкурсної комісії. Там є ряд недоліків, на яких наголошують міжнародні партнери. Проте, знову ж таки...
Проте бачимо, да, що реальні реформи судочинства наразі немає. Бачимо, що відбувається і як поводиться би Вища рада правосуддя. Але от що робити, на вашу думку, в цій патовій ситуації? Громадські організації нібито да, очікують реакції. Президент хоч щось каже про цю ситуацію? Хоч це ж його закон був прийнятий.
В останньому великому інтерв'ю президента, яке вийшло, він лише наголосив, що очікуємо судову реформу, вона важлива. Всі кричали, що це перемога в жовтні, але насправді, як ми бачимо, що навіть дуже хороші процедури, дійсно, залучення міжнародних експертів, ключовий голос міжнародників при прийнятті рішень, але їх можна настільки при реалізації так загальмувати, що перемога якось перетворюється в дещо інше.
Ну, будемо чекати реакції президента і на це теж. І ну я навіть не побоюсь цього слова, саботаж судової реформи, яку ми наразі бачимо. І от інформація, яку ви підготували, ви теж будете до Громадської ради доброчесності направляти?
Так, ми всю інформацію, яку готували в межах аналізу доброчесності суддів, завжди направляли до Вищої кваліфікаційної комісії та Громадської ради доброчесності. Тому що був процес кваліфікаційного оцінювання, ця інформація долучалася до суддівського досьє, і при проведенні співбесід члени Вищої кваліфікаційної комісії по деяким фактам, які були зазначені в наших профайлах, задавали питання суддям. Це ми могли спостерігати на Ютубі, коли була фіксація цих співбесід. Тому, власне, це не лише для того, щоб повідомити громадськості ці факти, але також безпосередньо ми їх надсилали. Зараз до Вищої кваліфікаційної комісії ми, на жаль, не надсилаємо, тому що вони не працюють. Теж чекаємо. І, до речі, на круглому столі сьогодні прозвучала позиція, що, можливо, варто вносити нові зміни до законодавства.
Знову. А вони потрібні, на вашу думку, хіба?
На мою думку, проблема не в законі, а в його реалізації. Проте, мені здається, ця думка недостатньо популярна, і вона, я сподіваюся, не отримує своєї підтримки в парламенті.
Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами у студії була координаторка кампанії «Чесно, фільтруй суд» Людмила Слива.
Драйв-тайм на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.